mina ngakutsho ngalesi sikhathi kodwa wami ukuthi indaba mina angisathandi ukuthi ngikhulume ngayo, angisayi kubuye ngikhulume ngayo kakhulu ngoba indaba esisenkantolo engathi mina isiphethwe ngummeli wethu Obed Phuthu.
Kodwa ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ngemva kwendaba lezi esizizwayo impilo yakho isinjani, uphila njani, awesabi yini?
Njengobusazi abantu abayibo abakhuluma ngale ndaba abaqalela indaba ukuthi ngabantu abanjani, ukwesaba ngeke kwehluleke ukuthi kube khona, ukwesaba kukhona and lami uma ngihamba sengumuntu osomuntu ahambe ekhalaza emuva.
Ya, manje ungasitshela ukuthi njengoba lina likhona ngapho e-South Africa sesike sezwa ukubana balakho ukuthi bacela uhulumende wakhona ngapho alisuse alise ekhaya liyothoniswa.
Hayi, thina esingakutsho ukuthi yonke imizamo abayenzayo ukuthi thina sesithembele ukuthi ummeli wethu nguye abasebenzayo sikhuluma laye, nguye futhi njalo zabe sirepresenta kuyo yonke into. So thina okwamanje sesingabantu nje asebebhekele kuye ukuthi yonke into eyenzakalayo sesibhekele kuye, kodwa asikezwa lutho ngokuningi kwakhona.
Ya, ungasitshela ukuthi lilabo yini ubufakazi obuphikayo lokhu okuthi yini obabajukwa?
Uyazi kusiya ngami vele bengingafisa ukuthi ngayo ikhothi yaseZimbabwe ifana lekhothi yenjengese-South Africa kumbe kwamanye amazwe athuthukileyo. Ngasi nje siye ekhothi even njengamanje ngoba ubufakazi bugcwele obungadingwayo vele ubufakazi obusegcekeni.
Manje bona ubufakazi okuthiwa bukhona esizwayo ukuthi balabo obukhomba ukuthi yini obabajukwa-ke?
Hayi, yazi le nto vele into ngumdlalo, bazama ukudlala ngathi nje kuphela kula bufakazi abangabuthola obukhona ngoba ayisithi njalo siyazi vele ukuthi labo bayakwazi ukuthi akhethe.